Český rozhlas Dvojka.
Dobrý den, přeje Zita Senková. Vítejte u rozhovoru na aktuální témata v souvislostech. Dnešním hostem je spisovatel Pavel Kosatík. Dobrý den.
Dobrý den.
Na čem staví česká zahraniční politika? Co může na společnost zapůsobit očistně? A byla konfrontace s nákazou v něčem podstatná? Přeji vám nerušený poslech.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Předseda Senátu Miloš Vystrčil oznámil, že zamíří 30. srpna s podnikatelskou delegací na Tchaj-wan, kam se před smrtí chystal jet jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera. Podle Miloše Vystrčila buď budeme dodržovat principy, nebo počítat groše. Pražský hrad přirovnal plánovanou cestu k návštěvě Doněcka. Podle šéfa sněmovny Vondráčka jde o jakýsi trucpodnik. Čínská ambasáda v Praze se ohradila, návštěva by podle něj porušila normy mezinárodní vztahu a podryla základy budoucí spolupráce. Co si, pane Kosatíku, slibovat od návštěvy, jak vy vidíte její význam? Bude znamenat nějaký zásadní zlom v našem přístupu k Číně?
Já děkuji za tu otázku, jenom abych vysvětlil svou pozici. Já si nehodlám hrát na zahraniční politického komentátora, kterým nejsem, ale zároveň si myslím, že je to důležitá věc, o který by každý občan si měl sám za sebe něco pomyslet a za tím pomyšlením si nějakým způsobem stát. Čili v tomto duchu já se pokusím odpovědět. Já bych to určitě nenazýval trucpodnikem, protože pan Vystrčil není žádný trucovitě podnikající typ. To, tím jsem si naprosto jistý. Politice se pohybuje dlouho a pohled na něj je komukoli umožněn už léta, takže takhle bych to nestavil.
Tady je to říká šéf sněmovny, no, by to bylo jasné.
Ano. No. Tady je asi důležité si připomenout, jestli dejme tomu před 10 nebo před 20 lety za toho zmiňovaného Václava Havla bylo možné, aby nějaká jiná země nám takovým způsobem, to znamená poměrně drsně, říkala, že když neuděláme to a to, tak ona neudělá zase to a to. Že ty obchodování s jinými zeměmi vždycky zároveň souvisí nějak s politikou. Nikdo neobchoduje se všemi. Ošklivé režimy jsou v mezinárodním obchodním styku nepopulární. Obojí tady toto souvisí, ale my se svou historií, kdy jsme v minulosti jako malá země byli opravdu mnohokrát převálcováni zemí velkou, myslím si, že neuděláme vůbec chybu, když ve své zahraniční politice budeme upozorňovat na to, že i jiným se dneska toto děje. A podstatné je, a v tom pan Vystrčil podle mě drží dobře tu pozitivní, jak já říkám, lineu. To znamená, že to nečiní proto, aby naopak tomu velkému uškodil. Tam je docela velký manévrovací prostor, jak je možno se malého zastat, nebo s malým obchodovat, nebo s malým komunikovat a přitom tomu velkému neškodit. Já si myslím, že cesta na Tchaj-wan velkou kontinentální Čínu nemůže poškodit v ničem podstatném z hlediska té velké, obrovské a nekonečně obyvatelstvem početné Číny, ale ono to souvisí i s dalšími způsoby, jak česká zahraniční politika se v poslední době vyjadřuje nebo postupuje. Mě to v téhle chvíli trošku připomíná i ten asi 2 nebo 3 týdny starý komentář nebo způsob vyjádření 3 našich ministrů k izraelské politice, respektive k tomu záměru vytvořit samostatný palestinský stát. Tam se taky vkročilo na křehkou půdu, respektive taky velká část ať už účastníků nebo těch, kdo se za účastníky považují, reagovala kriticky nebo emotivně, ale já si myslím, že i v tomto případě je důležité vystupovat a i tohleto vystoupení já za sebe přiznávám se jsem schválil a v žádném případě si nemyslím, že opět polarizace by tady byla k něčemu dobrému, jako obvinit ty ministry, kteří říkají, že kromě toho, že my nemyslíme na Izrael, musíme myslet taky Palestince, tak obvinit je automaticky z antisemitismu, tak si myslím, že právě zase tím typem té nešťastné polarizace, kde se říká buď a nebo a prostě když člověk připomene taky ty slabí, což v tomto případě jsou opravdu ti Palestinci, tak se automaticky stává antisemitou, levičákem a já nevím čím. Já myslím, že nestává, že to tak prostě, že to není.
Já jenom přece jenom teď už jsou to dvě věci. Tchajvan, už jsme se posunuli do Izraele. Já jenom připomenu, že v tom článku všichni tři ministři současný a dva bývalí, tedy pan Petříček, Zaorálek a Schwarzenberg, kritizovali izraelské plány anektovat židovské osady na západním břehu Jordánu. A co se týče té kritiky, která přišla i od premiéra, i od prezidenta, tak také od opoziční ODS jako podlou zradu Izraele označil ten otevřený dopis europoslanec a bývalý ministr zahraničí Vondra spolu s expremiérem Topolánkem a dalšími bývalými šéfy diplomacie Kohoutem a Svobodou zveřejnili vlastní dopis s názvem Odmítáme urážet Izrael. Mě by zajímalo, pane Kosetíku, jak vy vnímáte tu nejednotnost zahraniční politiky?
Je mi líto, že se to projevuje v médiích, poněvadž samozřejmě, že ideální, pokud ti, kdo za tu zahraniční politiku odpovídají, tak jsou schopni se domluvit mezi sebou a navenek republika mluví jedním hlasem, ale v této situaci prostě nejsme. Stát je rozdělen dlouhodobě, to víme, takže ani vlastně se nemůžu divit tím, že se to projevuje navenek tímto způsobem, ale můžu ještě tři věty k tomu Izraeli, abych to zpřesnil. Tam opravdu je důležité, aby si to někdo nevykládal, že Česká republika nebo někdo vnímá v plánu opustit tu tradiční sympatii nebo tu tradiční spolupráci s Izraelem, která trvá od roku 47 a dál bude určitě tvořit jako pevný pilíř naší zahraniční politiky. Tam jde jenom o to, aby ten Izrael tím postupem k těm Palestincům, za které nějakým způsobem odpovídá a kteří nejsou všichni teroristi a jsou tam ženy, děti a na něco všechno, tak aby si prostě neuškodil. Čili jde o to, aby mezinárodní společenství neudílelo tomu Izraeli, který pochopitelně je v nesmírně složité situaci, zaujímá de facto v tom arabském světě pozici kruhové obrany a už jenom proto my na něj musíme myslet a musí na něm záležet, tak aby zároveň jenom proto, abychom nemohouřili oči nad těmi, kteří jsou na tom taky špatně a akorát, že prostě v minulosti je reprezentovali téměř vždycky teroristi, takže v řadě pozorovatelů nebo lidí dodnes Palestinec splývá s teroristou, ale to tak není. Žádný národ prostě nesplývá s terorismem, to by byl nesmysl.
Podle premiéra je, cituji, neakceptovatelné, aby v tak zásadní věci, jako jsou vztahy s Izraelem, vydávali jednotliví členové vlády, v tomto případě dva ministři, své vlastní stanovisko, které na vládní úrovni nebylo nikdy konzultováno, ale které je v zahraničí vnímáno jako stanovisko České republiky. Konec citace. Vracím se k té asi původní tedy otázce, což se vztahuje i na plánovanou cestu pana Vystrčila na Tchajvan. Jestli by to mohlo prohloubit nejednotnost té naší zahraniční politiky. Mimochodem, ano.
No, to určitě není v páně Vystrčilově plánu a mně se zdá, že on postupuje velice opatrně a snaží se nezavdat žádnou záminku k tomu, aby ho z něčeho takového mohl obvinit. Já si myslím, že on tam jede proto, aby manifestoval dobrou vůli české zahraniční politiky a moc mu přeju, aby se mu to podařilo. To znamená, znova říkám, aby se mu podařilo udržet ten manévrovací prostor, kdy Česká republika si bude sama určovat, s kým chce mluvit, jednat, uzavírat hospodářské styky a zároveň ji nebude tak snadné obvinit z toho, že to dělá proto, aby někomu jinému tím chtěla škodit.
Pochopí to Čína?
Teď bavíme se o realitě nebo o diplomatické nebo mediální retorice, protože to druhé je mnohem asi podstatnější nebo většinu lidí oslovující. No, je to podle mě jediný způsob, jak se vůči té Číně chovat, poněvadž jinak, podívejte, ten čínský tlak ne na nás, ale do nejrůznějších stran je větší, než byl před lety. před týdnem nebo před dvěma týdny jsme s úžasem četli zprávy o tom, že po vydání takzvaného bezpečnostního zákona pro Hongkong je velmi pravděpodobné nebo je možné očekávat exodus až 3 milionů hongkongských obyvatel. Takhle si to baronka Thatcherová, která v 90. letech vyjednávala to 50-leté příměří nebo prostě ten princip jedna země, dva systémy, tak si to určitě nepředstavovala. My jsme teprve někde v polovině, nebo ani ne, možná v polovině toho 50-letého období a už dochází na tak velké konflikty, takže jako ta Čína jaksi není v pozici nějakého bonza, který ovšem rozhoduje, ale taky se z řady věcí má zodpovídat. A to nemluvím o takových věcech, jako je nedávná epidemie, kde nadále nebylo uspokojivě vysvětleno, kdy a kde to tam vzniklo.
Bude mít případně podle vašeho názoru ta zamýšlená plánovaná cesta na Tchaj-wan nějaký dopad na naši domácí politiku? Například cituji opět premiéra, podle něj je špatně, pokud se politické rozpory v Česku přenášejí na vztahy k jiným zemím.
Ale já si myslím, že to není, nebo zatím nic nenasvědčuje tomu, že pan Vystrčil jde na Tchaj-wan, protože má s někým jeho strana tady politické rozpory. To zatím nikdo nedokázal nebo nepotvrdil. Bude pochopitelně záležet taky na něm, s čím z toho Tchaj-wanu přijede. Jede tam podnikatelská delegace, ta pravděpodobně něco dojedná. Já, protože nejsem kazisvět, tak jim tak jako všem našim vyjednavačům v zahraničí přeju, aby ta cesta pochopitelně uspěla, aby ukázala, že prostě normální lidi, normálním způsobem se nadále můžou na mezinárodní scéně chovat.
Napomůže to, jak se domnívá Miloš Vystrčil, i narovnání vztahu s Čínou. Teď citace jeho slov i k tomu, aby si český národ uvědomil, že základní hodnoty, na kterých jsme jako svobodná společnost postaveni, je třeba chránit, nepodléhat tlaku cizích mocností a nestat se něčím lokajem.
To už jsem zmínil trochu před chvílí, tak dovolím si to zopakovat. My to máme ve svém národním osudu, to, že jsme byli mnohokrát pošlapáni, někdy jsme, neříkám k tomu, jako vyloženě přispěli, ale trošku jsme spolu způsobili, že si ten silný protivník na nás troufnul, že jsme nedostatečně předem vysílali signály, že to bude bolet. Tohle není ta situace, pochopitelně, ale chci říct, že máme v tradici určité špatné zkušenosti a že bychom který měli vyvodit něco jiného a tím znova, říkám, by měla být i pozitivní politika malého, ale zdravě sebevědomého státu.
To si myslí spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Před 70 lety byla ve vykonstruovaném politickém procesu odsouzena a o 3 týdny později jako jediná žena popravena Milada Horáková. Její životní příběh je, mohli bychom říct, odrazem těch dramatických událostí, kterými procházela naše společnost v první polovině minulého století. Co v něm vidíme v tom zrcadle, Pavle Kosatíku?
Je tam toho nekonečně mnoho a mě, kromě jejího osobního osudu, který věřím, že je alespoň v těch základních konturách znám, nebo pokud by znám někomu nebyl, tak je velmi snadno dohledatelný. Knihy jsou v knihovnách, filmy jsou dostupné na všech webech, tak je třeba v té souvislosti uvažovat taky s chováním celé té společnosti, tak jak vystupovala. A v tom roce 1950 vlastně, myslím, poprvé vůbec se tady odehrála taková velká veřejná kampaň, kdy lidé byli masově vyzýváni k tomu, aby souhlasili s tou smrtí, účastnili se toho nejrůznější veřejně známé osobnosti, ale účastnili se toho především 100 000 takzvaných obyčejných lidí, čímž začala, nebo ona teda začala už dřív, ale tímhle dál pokročila ta morální zkáza národa, že se ti lidi prostě ušpinili na ošklivé věci a nejsmutnější na tom je, že mnozí z nich patrně tehdy uvěřili té realitě toho procesu, protože poprvé zažívali něco takového, málo kdo si možná uměl představit, kam daleko ti inscenátoři procesu předtím v Sovětském svazu, a když to přenesli k nám, tak i zde, kam daleko v té manipulaci dospěli, takže věřili prostě tomu, že Milada Horáková dnem i nocí nemyslela na nic jiného, než na to, jak za pomoci Američanů svrhávat atomové bomby na naše děti, a tím pak se jim to podepisovalo o něco snadněji, ale to je ten smutek, který pokrývá celou tady tuhletu událost a to neštěstí, na které Milada Horáková a ostatní popravení v tom procesu doplatili, ale které poznamenalo taky řadu lidí takzvaně svobodných. Ale já můžu připomenout ještě jeden proces, ještě. Máme chviličku. Ono teď bude výročí, sice nekulaté, ale 21. června 1949 komunisti spáchali jiný zločin, a sice popravili generála Heliodora Píku, což byl, to je osud ne možná tak často připomínaný, nebyl dosud filmován, možná, že stojí relativně ve stínu, ale neměl by stát. To je případ našeho, dá se říct, vojenského nebo válečného hrdiny, legionáře z doby velké, to znamená první světové války, který za války druhé světové měl to neštěstí či smůlu, že byl postaven do vysoké a z velké části zpravodajské funkce v Sovětském svazu, byl u všeho možného a byl nekomunistou. Takže se stal jedním z prvních nepohodlných, byl zatčen už brzy po únoru, bestiálně vyslýchán a velmi rychle popraven v procesu neveřejném. Takže o něm se ani tehdy tolik nevědělo, ale o to víc si myslím, že se i tyhle ty věci musí připomínat, že prostě ta likvidační mašinérie se rozjela okamžitě po převzetí moci a brala to zleva zprava.
Před 30 lety se konaly první svobodné volby po roce 1989, respektive po 54 letech. Tehdy ta účast byla rekordní, téměř 100%, přesně to bylo 97%. Vzpomenete si, pane Kosatíku, možná ještě na tu atmosféru těch začátků 90. let?
Vzpomenu určitě, no tak to byly ty volby, kde kandidovalo ještě především tedy Jednotné občanské fórum a získalo nad většinu.
A na 70 politických subjektů tehdy.
No a včetně takových velmi obskurních, ale ono dodnes v politice je velmi mnoho obskurních subjektů, ale pozoruhodné bylo, že komunistická strana tehdy získala, a teď z hlavy, abych to nepopletl, ale tuším 13%, nebo prostě něco přes 10, čili jako bylo jasné, že proti těm 99,9, která zaujímala po desetiletí předtím, takže skutečně tedy odchází. A vlastně možná dobře, že jsme si na to vzpomněli, poněvadž na tom je dobře vidět, že ten samotný komunismus byl skutečně v tom roce poražen. Já to říkám proto, že dodnes mnoho lidí naříká na to, že nebyla zrušena komunistická strana, a mě taky štve, že oni se nevzdali ani toho slova, toho přívlastku komunistická, protože to slovo je spjaté právě s těmi hnusnými věcmi a s těmi dalšími, o kterých tady teďka nestihneme mluvit, ale zároveň si myslím, že ten komunismus, že to vlastně bylo jenom dočasné pojmenování pro určité špatné lidské vlastnosti, mezi které já počítám především určitý nedostatek skrupulí, studu, určitou intenzitu nekompromisního sebeprosazení za každou cenu, a že tyto vlastnosti se poměrně brzy a na těch volbách v tom roce 90 nebo na tom vývoji, který pak velmi rychle následoval, na tom, kdo privatizoval a tak dále, tak bylo vidět, že už nikoli jenom ti deklarovaní komunisté, ale už spíš ti lidi bez skrupulí se toho ujímali, takže tím chci říct...
Co máme my v DNA? Pane Kosatíku.
Co máme v DNA?
Nebo co budou mít ty nové další generace? Čím žije vlastně naše společnost?
V DNA máme, to jste mi teď dala složitou otázku, v DNA máme asi to, protože jsme tím takzvaným, já to slovo nemám rád, ale lepší mě to napadá, plebejský národ, čili spíš ten život dole, než jak, poměrně málo z nás jsou aristokrati nebo takový ti suverénní buržové nebo veltmani nebo příslušníci mezinárodně úspěšné inteligence. Spíš jsme tak dole a z toho dola vystrkujeme hrušky, ale zase tam to takzvaně dole, a to nemyslím nějak, že bych nás chtěl zazovat, tak tam jsme velice čiperní, podnikaví a víc než některé jiné národy se mi zdá, že si víme rady. My nevěříme velkým myšlenkám. Ale
věříme sami sobě?
To nevím, jak kdo. Já jo, věřím, že leckdo ano. Přeju si, aby co nejvíc lidí to tak mělo.
Spisovatel Pavel Kosatík.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Pandemie v Česku slábne, byť se vyskytují lokální ohniska nákazy koronavirem jako Karvinsko, Praha nebo Olomoucko. Když u nás na jaře propukla tato nákaza novým typem viru, vyrojila se spousta předpovědí, úvah, jak může pandemie ovlivnit budoucnost západních společností, včetně té naší. Podle řady z nich se poměry jaksi k normalitě už nikdy nevrátí. Myslí si to i spisovatel Pavel Kosatík? Jaký význam vůbec vy připisujete nebo jste připisoval ve vašem životě, mohli se zeptat této zkušenosti?
Já nevím, já jsem to někde teď psal. My jsme to řešili s přáteli před týdnem nebo před dvěma, jaké vlastně poučení z toho vyplývá, takové jako jisté. A s jistotou jsme došli k tomu, že jako poučení z toho vyplývá pouze to, že si máme mít ruce. To teď myslím vlastně víc ironicky než vážně. To znamená, žádné velmi silné poučení bych zatím netvrdil, že z toho vyplynulo, protože pořád obrovskou spoustu věcí nevíme. Pro mě podstatné v téhle chvíli je to, že pokud by přišla druhá vlna, o čemž mnozí říkají, že je pravděpodobné, tak už společnost se asi bude muset chovat jinak než v případě té první. Těžko se to všechno zamkne na jeden západ, tak jako se stalo v březnu, protože to už bychom ekonomicky nepřežili. Tak já jenom doufám, tady teďka velice doufám, že odpovědná místa, vláda a tak dál a ti, kdo budou ta pravidla na podzim, pokud by na něco došlo určovat, takže se poučili z toho, co se dělo doteď a že budou schopni přistupovat k té situaci strukturovaněji, protože to bude velice moc potřeba. Bude potřeba, aby se cíleněji myslelo na ochranu těch tedy rizikových skupin, to znamená domovů seniorů, nemocnic a prostě těch nejohroženějších pacientů nebo věkových skupin, když to ti ostatní tomu možná budou vystaveni o něco víc, budou muset dodržovat rouškový systém a tak dále. Ale ať z toho nějak v podtextu nevyznívá, že mám v plánu někoho strašit nebo že se bojím budoucnosti. Já se jí nebojím. Já jsem rád, že například naše společnost zatím se s tím popasovala celkem se zdarem a tak věřím, že si povedeme dobře i nadále.
A je nebo měla by být podle vás nějakou nebo podstatnou, důležitou tato zkušenost, nakolik nebo v čem? Teď nemám na mysli tu hygienu, která nám zůstane a asi to bude i dobře.
Já nevím, no podívejte, my bychom fakt, na to by se dalo odpovědět, pokud bychom opravdu přesně věděli, kde byla ta příčina, jak se to šířilo, kdy. Teď se objevily informace, že vlastně už loni na podzim, to v té Číně, nebo možná dokonce v létě, že se to objevilo. My pořád neznáme základní parametry té pandemie a tak do té chvíle budeme prostě jenom teoretizovat. To bych teď nechtěl tady amatérsky dělat.
Co může na společnost, a teď se vracím k tomu předchozímu tématu, působit, když jsme hovořili o výročí těch prvních svobodných voleb po roce 1989, nějak očistně?
Teď nevím, jak to myslíte, je to moc široká otázka.
Když jste hovořil o tom, o vyrovnání se vůbec z minulosti, ostatně sledujeme také i nyní velké hnutí, které se jaksi poukazuje na různé otrokáře a podobně, na koloniální minulost.
Aha, myslíte například sprejování a tak dále.
Také.
No to moc očistně na mě nepůsobí. Tam, čo, zase tady musíme být trošku opatrní, když sledujeme ty záběry například ze Spojených států, ono to vypadá jednoznačně, ale přece jenom bych byl opatrný přitom poměřovat to dění tam jenom českým pohledem. A kdyby člověk, který tam třeba nikdy nebyl, tak si na to jenom na základě těch krátkých mediálních šotů dělal velmi silný názor, tak bych předtím se snažil varovat, aby se to s tím silným názorem nepřehnalo. Ale abych mluvil konkrétně, tak na ničení soch já nevidím dobrého vůbec nic. Já, podívejte, socha nebo pomník, to je ten nesmírně citlivá věc. Už kdysi dávno dva historici, pan Hojda a pan Pokorný, vydali knihu Pomníky a zapomníky, kde na to už v 90. letech upozornili, že ono to vypadá jako něco takového jednoduchého, co na té ulici míníme, ale ve skutečnosti do toho mnoho lidí promítá velké množství emocí. A je důležité, aby jak vznik té sochy, tak eventuální zánik probíhal legislativním procesem. To znamená, aby způsobem, který je v daném místě nebo regionu předepsán, to znamená, aby dané město, rada, země nebo nevím, kdo tam rozhoduje zrovna o stavbě pomníku, tak aby jak rozhodl, jak o tom, že se něco vybuduje, to znamená, aby svévolně někdo někde něco nestavil. A zrovna tak, pokud dojde komunita k tomu, že daný zobrazený velikán už má takzvaně odžito, tak můžou se domluvit a demokratickým procesem rozhodnout, že ten pomník sejmou a zlikvidujou.
Ale... A jak se dívat na historické osobnosti z perspektivy současnosti?
Ta perspektiva se mění, na to není univerzální recept. Jako umím si představit opravdu podstatné přehodnocení někoho, umím si představit to, že podívejte, já do mentality dnešních potomků někdejších otroků nevidím tak, abych se vžil, a teďka vám tady na 100% řekl, v čem mají pravdu a v čem ne. Tohle to opravdu není moje kompetence, ale i kdyby měli pravdu s tím, že v kapitolu se 10 soch významných Američanů musí sundat, tak za mě se to teda musí dít legislativním procesem. Musí se o tom hlasovat a musí v tom být většinová shoda, aby ta menšina, která se tím bude cítit poškozená, vždycky zbyde spousta lidí, kteří se cítí poškození, tak aby měli pocit, že aspoň se tak stalo podle práva. Když si tady budeme prostě sprejovat domy, tak z toho, nebo pomníky, tak z toho všichni zešilíme. To, že byl posprejován v Praze Churchill, to považuji za absolutní trapnost, poněvadž pražská Churchillova socha pochopitelně ani náznakem není připomínkou Churchillova chování v Indii nebo toho, co mu můžou vytýkat v souvislosti s nějakým rasismem někde úplně jinde. Churchill v Praze stojí proto, protože se Velká Británie za druhé světové války velmi silně zasloužila o osvobození Československa.
Spisovatel Pavel Kosatík a jeho pohled na svět. Děkuji vám za to. Naslyšenou.
Děkuji taky, nashledanou.
Zita Senková přeje příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Dvojky.